Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 28-ն է, հանրապետության տոնը շնորհավորում ենք։ Այսօր ավանդույթի համաձայն երկրի ղեկավարությունը այցելել է Սարդարապատ։
Ինքներս մասնակցեցին ապրելու և միջազգային քաղաքական ասպարեզ վերադառնալու իրավունքը։
Մինչդեռ նախորդային շփման գծում կասեցվել է հերթական դիվերսիան, քաղաքական ուժերը արձագանքում են Թուրքիայի նախագահին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին Հայաստան հրավիրելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Վեճեր մայրաքաղաքում բռնապետ Ստալինի հայ զինակից Միկոյանի արձանը տեղադրելու նախաձեռնության շուրջ, Իլհամ Ալիևի հերթական անպագորգոր հայտարարությունները, Ուկրաինա, Աբխազիա, սոցիալական հարցեր, սպորտ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում մայիսի 29-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, այս մասին փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հերթական հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Ադրբեջանական գրոհայիներին դիմակայելու ընթացքում պաշտպանության բանակն ունեցել է 1 կորուստ, ըստ նախնական տվյալների ադրբեջանական Կողմը տվել է առնվազն 2 զոհ և 1 վիրավոր, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի բանակի զորամիավորումները պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի ղեկավարությամբ սկսել են հերթական խոշորամասշտաբ զորավարժությունները ճակատամերձ գոտում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, ըստ հաղորդագրության զորավարժությունների ժամանակ կիրառվել են պատերազմ վարելու արդիական մեթոդները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը խստորեն քննադատող բանաձև է ընդունել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին շնորհավորել է այդ երկրում այսօր նշվող հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Կրեմլի պաշտոնական կայքէջի փոխանցմամբ շնորհավորական հեռագրում Պուտինը մասնավորապես գրել է ռուս-ադրբեջանական բարիդրացիական և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների դրական դինամիկան վկայում է երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության ամրության մասին։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայում 3 ցուցարարները հարձակվել են նախագահական նստավայրի վրա և ավերել տարածքը։ Հարձակումից հետո նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբը համաձայնել է հանդիպել ընդդիմության առաջնորդի հետ։ Ցուցարարները պահանջում էին կառավարությունից երկրում բարեփոխումներ կատարել։ Ավելի ուշ երկրի նախագահը ցրել է կառավարությունը, մինչդեռ ցուցարարները պահանջում են նաև նախագահի հրաժարականը։ Աբխազիայի ներքին գործերի նախարարությունը ընդդիմության գործողությունները պետական հեղաշրջման փորձ է որակել։ Եվրոպական միությունը վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարել է, որ միությունը կանգնած է լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված նախագահի կողքին։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության ռուսամեծ զինյալները Դոնեցկի մարզում պատանդ են վերցրել ՀԿ հատուկ մոնիթորինգային առաքելության 4 օտարազգի անդամների։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճապազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության տեղեկատվական քաղաքականության դեպարտամենտի տնօրենը, նրա խոսքերով ներկայումս աշխատանքներ են տարվում այդ անձանց ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը նշում է առաջին հանրապետության տոնը։ Այսօր երկրի ղեկավարները այցելել են Սարդարապատ, որն առաջին հանրապետության ծննդյան համար վճռական նշանակություն ունեցող ճակատամարտի խորհրդանիշն է։ Այսօր իհարկե հնարավոր չէր անտեսել նաև նոր սպառազինություններ ձեռք բերելու և տոնական օրերին մշտապես սադրանքների դիմելու հարևանների գործելակերպը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ամեն ինչ Սարդարապատի հերոս ամարտի հուշահամալիրում հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումները մեկնարկեցին առավոտից։ Սարդարապատ ժամանեց Հայաստանի ողջ իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ն ու Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Նախագահի շնորհավորական ուղերձը, որը Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց հուշահամալիրում հանրապետության տոնին նվիրված պարգևատրման արարողությունից հետո, ամբողջությամբ նվիրված էր 1918 թվականի մայիսի 28-ի հաղթանակներին հայության ամբողջ մի սերնդի սխրանքներին։
Եթե մայիսյան հերոսամարտերում և մանավանդ Սարդարապատում հայերը պարգվեին, ապա թուրքական զորքերն ահագել մտնում էին Էջմիածնին և Երևան։ Եթե այդքանից հետո աշխարհի երեսին մնա հայ պատմաբան, ապա նա առանց մեծ դժվարության կարող էր հիմնավորել, որ հայերի հաղթանակը օբյեկտիվորեն անհնար է։ Բայց մենք հրկվեցինք այստեղ, ինքներս մասնակեցինք ապրելու և միջազգային քաղաքական ասպարեզ վերադառնալու իրավունքը։
Սերժ Սարգսյանը չխոսեց Հայաստանի այսօրվա մարտահրավերներից ու խնդիրներից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մայիսի 28-ի հաղթանակները համարեց պարտավորեցնող, հիշեցնելով, որ մեր սերնդակիցներն էլ կարողացան ապահովել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ազատության հարցինի պատասխան անդրադառնալով հրադադարի ռեժիմին, նախարարը հայտարարեց, որ շփման գծում վերջին շրջանում լարվածություն կա, հենց այս գիշեր էլ հակառակորդը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է արել։
Վերջին ժամանակներում որոշակի լարվածություն կա շփման գծում, դա հիմնականում գալիս է նրանից, որ մեր հարևանները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ նրանք չեն հասկանում, որ Արցախյան հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է երևի թե հրադադարի պայմանների պաշտպանում, անհրաժեշտ են վստահության եզրերի ապահովում, բայց նաև այսօր Ադրբեջանի հանրապետության տոնն է, այսպիսի ժամանակահատվածներում նրանք փորձ են անում խախտել ստեղծված իրավիճակը, դիվերսիոն հետախուզական գործողություն է տեղի ունեցել պաշտպանության բանակի շփման գծում, մեր դիրքապահները կարողացել են արժանի հակահարված տալ, չնայած նրան, որ հակառակորդը միշտ ներկայացնում է խախտում մեր կողմից։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր ժողովրդին հավաստիացնել, որ այս ոտնձգությունը եղել է հակառակորդի կողմից, ադրբեջանցիների կողմից, նրանք արժանի հակահարված են ստացել, ունենալով զոհեր վիրավորներ հետ են քաշվել։ Ցավոք, այո, մենք էլ ենք ունեցել մեկ զոհ եւ վիրավորների վիճակը բավարար է։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեր հարցինի պատասխան հավաստիացրեց, որ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը իր հունով շարունակվում է։ Մի քանի օրից Մինսկի խմբի միջնորդները կվերադառնան տարածաշրջան հանդիպելու նաև Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։
Իսկ իրենց առաջարկները Ղարաբաղի շրջակատարածքներ վերադարձնել Ղարաբաղ։
Առաջարկները, դուք նայեք այն առաջարկները, որոնք արվել են 3 եռանախագահ երկրների նախագահաների կողմից 5 հայտարարության մեջ, մեծ ուսնյակի շրջանակներում եւ նաեւ մեկ հայտարարություն Լոս Կաբոսում 20 խմբի շրջանակներում ներառվել, դա են իրանախագահների կողմից առաջարկները։
Ձեր թիմը
դա ընդունեք որպես հիմք։
Կորտը շարունակում է զինվել մեր ռազմական
կազմակերպությանը։ Դա մտահոգում է բոլոր միջազգային հանրությանը եւ իրանախագահող երկրներին, որոնք միշտ կոչ են անում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման եւ համապատասխան մեխանիզմի ստեղծման, որը կզբաղվի հետաքնություններով հրադադարի խախտումը։
Հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան մտադիր է տանկերի նոր խմբականակ մատակարարել Բաքվին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինի համար այս փաստը խնդրահարույց չէ։
Это вопрос коммерческий, тут политики никакой нет. Тут я не вижу никакого ни криминала, ни.
Դա կոմերցիոն հարց է, այդտեղ որևէ քաղաքականություն չկա, ես չեմ տեսնում որևէ հանցանք։ Ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենում, դա կոմերցիոն գործարք է։ Հայաստանի հետ եւս մենք ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն, զենքի վաճառք, այնպես որ որևէ առանձնահատուկ բան տեղի չի ունենում։
Ինչու՞ ասում են նա։
Ծրագրողների հետ զրույցում նշեց դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա միջոցառումներին, ասեմ, որ քաղաքական ուժերից մեծ մասամբ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն էին այսօր առավոտյան Սարդարապատում։ Հուշահամալիրի մատույցներում նկատեցինք նաև Դաշնակցության տեղական կառույցի ղեկավար անդամներ Հրանտ Մարկարյանին, Արմեն Ռուստամյանին, Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանին։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանից, ընդդիմադիր ժառանգությունից ու Հայազգային կոնգրեսից ոչ ոքի չտեսանք Սերժ Սարգսյանի Սարդարապատ այցելության ժամերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս էին տարածաշրջանում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, թվում էր, թե նրանց այցից հետո լարվածությունը շփման գծում կթուլանա, բայց, ինչպես լսեցիք, բնավ այդպես չէ, էլի բախումներ են, կողմերը կորուստներ են կրում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծին հակառակորդի դիվերսիոն գործողության հետևանքով հայկական կողմը 1-0 ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հարձակումը սկսվել է ժամը 2:55-ի սահմաններում։ Հայկական կողմի զինծառայողները ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին նախապես նկատել են։ Ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում նախնական տվյալներով հակառակորդը 2-0 և 1 վիրավոր տալով նահանջել է։ Հայկական կողմից զոհվել է 19-ամյա եֆրեյտոր Էրիկ Վիլենի Գասպարյանը։ Պաշտպանության բանակը ցավակցել է զոհվածի ընտանիքին։ Ցավակցական հաղորդագրություն է տարածել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով վերջին շրջանում իրավիճակը սահմանին լարված է։ Խոսնակը դժվարացավ ասել, թե դա ինչի հետ է կապված։ Անդրադառնալով կոնկրետ այսօրվա միջադեպին, Հովանիսյանը հպարտությամբ նշեց, որ մեր ժամկետային զինծառայողները ադրբեջանական զորքի էլիտար ջոկատ են կասեցրել։
Հետաքրքրական խմբի հրամանատարն էլ մահացել եւ մի ենթակա հեշտական անգամ տեսնում ենք իրաց խմբի այսպես էլիտար կազմը, որովհետեւ հիմնականում սպաներին տեսպաներ պայմանագրայիններ են։
Պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանն իր հերթին Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղում մայիսի 18-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից հետո լարվածության թուլացում էին սպասում, մինչդեռ եղավ ուղիղ հակառակը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդն արդեն 2 դիվերսիոն գործողություն է իրականացրել, կրակոցների թիվը հասնում է մի քանի հազարի։ Այս ամենի հետևանքով հայկական կողմը տվել է 3 զոհ, որոնցից մեկը փոխգնդապետ։ Հիշեցնենք, օրերս Գալա հեռուստաընկերության հետ զրույցում մեկնաբանելով վերջին շրջանում սահմանային միջադեպերը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը ասել էր, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում պատժելու են ադրբեջանական կողմին։ Այսօրվա սահմանային միջադեպին անդրադարձել են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նրանց ներկայացմամբ հարցակումը եղել է հայկական կողմից, ինչի արդյունքում զոհվել է ադրբեջանական բանակի 1 կապիտան և 1 ենթասպա։ Մեկ շարքային զինծառայող էլ վիրավորվել է։ Սենոր Հասրացյանի խոսքով սա պարզապես ապատեղեկատվություն է։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի կորուստներին, ապա նրա խոսքով իրականում նրանց զոհերն ավելի շատ են, և առաջիկա օրերին ադրբեջանական կողմը այդ զոհերի մասին ևս հաղորդագրություններ կտարածի։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն նրանց զինված ուժերը սահմանի երկայնքով զորավարժություններ են անցկացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այս կապակցությամբ նշեց, որ հայկական զինված ուժերը հակառակորդի գործողություններից տեղյակ են։
Մենք ուշադիր հետևում ենք իրենց բոլոր քայլերին և վերահսկում ենք իրավիճակը։
Ղարաբաղի բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանն էլ կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարզապես սադրանքների է դիմում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին այցի ընթացքում վստահության մթնոլորտ էին փորձում ստեղծել։ Մինչդեռ այսպիսի միջադեպերով հակառակորդը միջազգային հանրությանը և ներքին լսարանին ցանկանում է ապացուցել, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել և այն հնարավոր է լուծել միայն զենքի միջոցով։ Հասրացյանը հիշեցրեց, որ այս պահին էլ հայկական զորքերը վերահսկում են իրավիճակը սահմանում, իսկ վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հայկականից մի քանի անգամ ավելի զոհեր է ունեցել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի ղեկավար, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողովի նիստում ասել է, որ թուրք պաշտոնակցին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին հրավիրում է Հայաստան. Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան և ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին, ասել է նախագահը։ Ինչպես են այդ նախաձեռնությունը գնահատում քաղաքական շրջանակները, լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սա ավելի շատ մարտահրավեր է, քան հրավեր։ Այդպիսով Երևանի կողմից ձեռնոց է նետված Անկարային։ Թուրքիայի նախագահին Հայաստան հրավիրելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ Ազատության հետ զրույցում ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։
Վստահ չեմ, որ Անկարան ոչ միայն չեմ կարծում կվերցնի այդ ձեռնոցը, այլ շատ հավանաբար նույնիսկ փորձի հանդեսել, ինչևս նաև կարծում եմ կծարայի այն նպատակին, ինչի համար նախագահը դա ասեց, այսինքն այն, որ Թուրքիան դարձյալ կերևա որպես ուժեղտողական քաղաքականությունը շարունակող և Հայաստանի ու Հայաստանի նկատմամբ տշնամական վերաբերմունք ունեցող պետություն։
Երեքշաբթի օրը ելույթ ունենալով Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստում Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր. Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան և ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին։ Չեմ կարծում, թե դրանից հետո նրանք արխիվներ այցելելու մասին միտք հնչեցնել կկարողանան։ Օգտվելով այս առիթից, պաշտոնապես հրավիրում եմ Թուրքիայի նախագահին, ով էլ որ ընտրվի առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, այցելելու Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին և առերեսվելու Հայոց ցեղասպանության պատմության խոսում վկայություններին։ Սերժ Սարգսյանն իր այդ քայլով ճիշտ ճնշում է բանեցնում Թուրքիայի վրա, որը պետք է արվի նաև այլ երկրների միջոցով, համոզված է դաշնակցական գործիչը։ Մանոյանը վստահ է, որ միջազգային հանրությունն, այսպես ասած, իգիտություն կընդունի նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը։
Բայց ոչ համայման կխրախուսի, որ Թուրքիայի նախագահը հաջորդ նախագահը գա Հայաստան, այլ Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ իր տշնամական վերաբերմունքը փոխի Թուրքիա։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Կարապետյանն իր հերթին կարծում է, թե պետք չէ տարանջատել Թուրքիայի նախագահին ուղղված հրավերը այլ երկրների նախագահներին ուղղված հրավերներից։ Կարապետյանը այդ հրավերում արտարոց ոչինչ չի տեսնում։
Ես ավելի շատ կուզեի լսել գնահատականը իր ժողովրդ քաղաքականությանը, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ վերջին 4 տարվա ընթացքում որևէ երկիր չի ճանաչել, առհասարակ իր կառավարման ընթացքում միայն մեկ երկիր ճանաչել է ցեղասպանությունը, և սա կարծում եմ պարտադիր, նա պետք է խոսեր այս ժողովման մասին և նոր վերամբարձ խոսքեր ասեր շարունակական քաղաքականության վերաբերյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Արդյոք սա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը միտված հերթական քայլը չէ, հարցրեցինք Կարապետյանին։
6 տարվա փորձը Սերժ Սարգսյանի ցույց է տալիս, որ ինչ ինքը նախաձեռնում է, միայն վատանում է, և դա վերաբերում է հատկապես հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Վստահության մակարդակով ամենացածր աստիճանին են հիմա, չկան շփումներ, չկան հարաբերություններ, և այն, ինչ արել է Սերժ Սարգսյանը, համաձայնելով պատմաբանների հանձնաժողովին այն չարաբաստիկ արձանագրություններում, ցույց է տալիս իր քաղաքականության արդյունավետությունը։
Հերթական նախաձեռնությունից պետք է պարզապես զգուշանալ, կարծում է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։ Թուրքիայի նախագահին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Հայաստան հրավիրելով Սերժ Սարգսյանը փորձում է ինչ-որ ձևով լուծել ցեղասպանության ճանաչման ու Հայաստանի ապաշրջափակման խնդիրը, ասում է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ այն աննկատ չի մնա արտաքին միջավայրի և դերակատարների կողմից, և հաշվի առնելով ներկայիս աշխարհակական զարգացումները, կարծում եմ շահագրգիռ շրջանակներ հատկապես արևմուտքում կլինեն, ովքեր կփորձեն նպաստել պրոցեսին։
Ընդհանուր առմամբ նախագահ Սարգսյանի հրավերը միտված է հայ-թուրքական հարաբերությունների լավացմանը, նշում է Սաֆարյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարդարապատ, ցեղասպանություն, առաջին հանրապետություն, շարունակենք հիշատակի և անցյալը ըմբռնելու պատմական գործիչների տեղը որոշելու թեման։ Ֆաշիստական Գերմանիայի տնտեսական զարգացման Ռայխս մինիստրը Հերման Գյորինգներ, ով դատապարտվել էր մահվան, սակայն հաջողացրել էր ինքնասպանություն գործել։ Դա Ռայխի աղետի տարիներ, բայց պատերազմից առաջ և դրա սկզբնական փուլում Գերմանիան ապահովել է տնտեսական հզորաճ։ Կառուցվել են գերարդիական ճանապարհներ, հիմնվել են արդյունավետ աշխատող գործարարներ, Գործարաններ կրճատվել է, գործազրկությունը բարելավվել է, շարքային մարդկանց կենսամակարդակը աճել է ծնելիությունը։ Եթե այդ ամենը անջատել ենթատեքստից, ապա կարելի ասել, որ այնտեղ նաև դրական բաներ են եղել, չէ՞, բայց արդյոք ներկայիս Գերմանիայում մեկի մտքով կանցնի Գյորինգի պատվին արձան ձուլել, չի անցնի, որովհետև 30-ական 40-ականների Գերմանիայի մասին խոսելիս մարտնախև առաջ ուրիշ բաներ է հիշում։ Իսկ հիմա մեր օրերի Հայաստանում իշխող հանրապետականների համառորեն առաջ տարվող մի նախաձեռնության մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգագրագետ պատմական գիտությունների թեկնածու Գայանե Շագոյանը հայտարարություն է որակում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գնահատականը, համաձայն որի խորհրդային տարիների պետական գործիչ Անաստաս Միկոյանի բացասական գործնեության կողքին պետք է հիշատակել նաև դրական փաստերը։ Նշենք, որ մշակույթի նախարարը պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք թույլատրելի է Երևանի կենտրոնում կանգնեցնել մեկի արձանը, ում անունը բազմաթիվ անմեղ հայերի գնդակահարման հետ է կապվում, Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, թե ինքը ցանկանում է, որ մենք մեր պատմական հիշողության մեջ պահենք միայն դրականը։ Բացի այդ, նախարարը անընդունելի է համարում քննարկել հայ մարդու գործնեությունը և թեմա բացել թշնամիների համար։
Ես ուզում եմ, գիտեք ինչ կա, որ մարդկանց մենք առաջնորդին մեր պատմական հիշողության մեջ պահենք դրականը, բացասականը փորձենք մոռանալ։ Այս դա եմ ուզում, որ լինի։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք դա նշանակում է, որ ինքը որպես քաղաքացի ցանկանում է տեսնել Միկոյանի արձանը Երևանի կենտրոնում, Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, թե այդ հարցի պատասխանը պետք է տան գիտնականները համակողմանի ուսումնասիրելով հարցը։
Միանշանակ այն կարծիքը, որ շատ կարևոր է գիտնականների եզրակացությունը այստեղ։
Տարբեր պատմաբաններ, տարբեր փաստեր այդտեղ դրել են, եւ այսինքն այդ գնդակահարման ուղարկված հայերի ցուցակը, որը կրնապատվել է Երևանի։
Այդ դրա կողքին երևի պետք է ինչ-որ մի դրական այսպես փաստերն էլ զուգահեռաբար դնեն։ Այն ժամանակ
ճիշտ կյանքը ամենաթանկվանը չէ, տիկին, որի կողքը հնարավոր չէ որևէ այլ բան դնել։
Գիտեք, իհարկե անշուշտ, այսինքն եթե մենք ի վերջո գանք նրան, որ այսինքն ունենք ինչ-որ մի վիճակ, որը որ անհերկելի է, իհարկե, բայց ես նորից եմ ասում, ես օրինակ այդպես շուտափույթ եզրակացությունների չէի հանգել։
Միջդեռ ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը հայտարարություն է որակում նախարարի այս գնահատականները։
Նախարարի նման գնահատականը իմ համար ուղղակի անընդունելի է, եւ ես դա համարում եմ առնվազն հայտարարություն, որովհետեւ յուրաքանչյուր մտավորական մարդ, ես էլ չեմ ասում նախարար, պարտավոր է հաշվի նստել այն հազարավոր մարդկանց հետ, զոհերի հետ, ովքեր որ իրենց դժբախտությունների մեջ նաեւ մեղավոր են տեսնում նույն Միկոյանին։
Անդրադառնալով նախարարի այն պնդմանը, թե պատմաբանները պետք է գնահատեն Միկոյանի արձանի տեղադրման հարցը, ազգագրագետը համատություն անցկացրեց հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման հետ, ըստ որի պատմաբանների հանձնաժողովը պետք է որոշի ցեղասպանություն եղել է թե ոչ։ Ազգագրագետը հայտարարություն է որակում Միկոյանի արձանի տեղադրումը ընդհանրապես անկախ Հայաստանի համար, քանի որ Միկոյանը պայքարել է անկախ Հայաստանի դեմ, նա այս տոնական օրը մայիսի 28-ը իջիկ դարձնողներից մեկն է եղել։ Եթե այդ մարդու արձանն ենք ուզում կանգնեցնել, ուրեմն պետք է նաև որոշենք, մենք որ օրն ենք տոնում մայիսի 28-ը, Հայաստանի անկախության օրը, թե նոյեմբերի 29-ը, Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման օրը, ասում է Գայանե Շագոյանը, վերելով բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են Միկոյանի հակահայկական գործնեության մասին։
Նա այն մարդկանցից է, ովքեր որ աշխատել է այն ուղղությամբ, որպեսզի կարմիր բանակը հայտնվի Երևանում պայքարի նույն նժդեհի դեմ։ Նա այն մարդն է, ով ամենից արել է, որ Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը, ընդհուպ նաեւ Զանգեզուրը, հայտնվի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Նա այն մարդն է, ով մեծացրել է գնդակահարության ցուցակների ենթակա մարդկանց թիվը։
Բացի այն, որ Միկոյանն ամեն ինչ արել է, որ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը հայտնվեն Ադրբեջանի կազմում, այլև անձամբ դեմ է արտահայտվել Երևանում ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի կառուցմանը։
Ինքը ընդունելով, որ այնտեղ հայեր են կոտորվել, համարում է, որ դիմադրողական շարժումները այդ կոտորածների որպես հետևանք անընդունելի են, եւ այս դեպքում պետք է կանգնել թուրք, ռամեկի կամ բոլշևիկների կողքին։
Ազգագրագետը ապշած է, որ իշխող հանրապետականը, ով իրեն համարում են Նժդեհյան գաղափարախոս ցան կրողը, այսօր ուզում է կանգնեցնել մեկի արձանը, ով Նժդեհի թշնամին է եղել, և մինչև Նժդեհի կյանքի վերջը պայքարել է նրա դեմ։
պարզապես թշնամին էր եւ հետապնդում էր նույն նժդեին։ Նրանք հակառակորդներ են, գաղափարական։ Սա, գիտեք, այն հարցն է, որը քննարկման ենթակա չի, որովհետեւ սա նույնն է, ինչ որ որոշեմ, որ թալյատը ճիշտ է, այսքան մարդ կոտորել է, բայց կողը 3 հոգոս փրկել է, կարող է նույնիսկ ավելին է փրկել։ Հիմա դա բավարար պատճառ է, որ պիսի թալյատին այսօր արցան դնեն։ Մենք այսօր Երևանում թալյատին արցան են գտնում։
Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը թեև սուր քննադատության չի ենթարկեց Միկոյանին, սակայն նրա համոզմամբ այդ անձի մահարձանի տեղադրման հարցը ընդհանրապես չպետք է քննարկման առարկա դառնար։ Որքան քիչ քննարկենք Միկոյանին, այնքան լավ կարծում է պատմաբանը։
Հիմա կան մարդիկ, որոնք որ մեր սրբություններն են, անուններ եթե բացահայտեմ եւ ասեմ, որ նրանք էլ գնդակարության այդ գործ ունեն, շատ տեղեղ պատմություն կստացվի։ Կարիք չկա դրանց անունները տալ, որովհետեւ ստվեր շպրտել դասական մարդկանց վրա, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ինչպես դեմ եք այդ արձանին։
Փաստորեն այո, այդպես է, իհարկե, բայց ընդհանրապես ցեղ շպրտելուն ես դեմ եմ։ Պիտի էպոխան հասկանալ։
Առավել ուշագրավեր մեկ այլ պատմաբան Ռուբեն Սաֆրաստյանի հնչեցրած գնահատականը՝ Թուրխագետի կարծիքով Միկոյանի արձանի տեղադրումը դեռևս վաղ է։
Կարծում եմ դեռ մի քիչ վաղաժամ էր այդ հարցը քննարկելը։ Պետք է սերունդ անցնի, սերունդ փոխվի, որ ավելի զգացմունքներից ազատվեն մարդիկ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մայիսի 28-ին փոխարինել են նոյեմբերի 29-ը բոլշևիկների իշխանությունը, որը 70 տարի տևեց, սեպտեմբեր 21-ին ծնված 3-րդ հանրապետության հիմնադիրների թվում կոմունիզմի երկրպագուներ կարծես թե չեն եղել, բայց արի ուտես հիմա փորձում են Երևանում տեղադրել բռնապետ Ստալինի հայ զինակցի արձանը։ Ինչպես են երևանցիները գնահատում այս նախաձեռնությունը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Բոլոր բոլշևիկներին, բոլոր կոմունիստերին այսօր թույլ չտալ, որպեսզի նրանք որևէ մի ձևով ստերկամտական և մեծապետական ռուսական կայսրության հետ կապված խնդիրներին մոտիկ կողնել, նույնիսկ անհրաժեշտ է կասեցնել բոլոր այդպիսի մղումները։ Դա միանշանակ էպես բոլշևիկներին ընդհանրապես մերժել, ոնց ասեմ, բացիլը բացառել, բացիլը վիրուսային այդ հիվանդությունը, ուղղակի պետք է մենք խեղդենք։
Ոյ մետրոն մտեք, 90% որ ինչ որ անուն կասել այդ կայարանների Մոսկվայի, այդ մեկալիք սաղ դրանք իրենց անունով միջև մա չեն փոխել։
Իրենք չեն փոխել, բայց արժի, որ մենք էլ իրենց նման արձանը դնենք Երևանում։
Ինչո՞ւ Միկոյանի համար։
Ուղղակի ինձ համար այդքան էլ հաճելի չի լինի տեսնել։ Արձանը կանգնեցնում են իսկապես նվիրյալի, արժանի հայ մարդը։
Արժանի մարդկանց
մենք պիտի լավ պատմություն ունենա։ Արձանը հենց այնպես զուտ քարչ պիտի լինի, նա պիտի լինի պատմություն։ Երեխային պիտի դա սիրակենք, պիտի պատմությունը ասենք ամբողջական։ Բնականաբար պետք է գլուխներս բարձր մենք այդ տվյալ մարդու մասին խոսենք։
Ժանհայ, ես ռեպրեսիայի կապած ոչ մի բան չեմ ասում, չի ավել կատարվել, որտեղ պետք է խոսեմ Արտեմ Ստալինյանին։ Այդ ռեպրեսիայի կապած, որ կատարվել է Հայաստանում, այդ չգիտեմ ասել։ Բայց ինչքան հայերի արձանը շատ լինի, որ ապա ես դեռ կողմը արդյունքը։
Անկան եթե մասնագետները փաստաթղթեր են վկայակոչում, որոնք այսօր Հայաստանի արխիվներում կան, որ Միկոյանը մասնակիցն է եղել Ստալինյան ժամանակների ռեպրեսիաների, անգամ դա հաշվի առնելով, այո, դուք կցանկանաք տեսնել Միկոյանի արձանին։
Ոչ, ես ուղղակի այդ պատմությանը տեղյակ չեմ, այդ դեպքում ոչ։ Եթե իսկապես ինքը եղել է պատճառ, նման ականավոր մարդկանց, չնայած կապ չունեմ մարդկանց այդ դեպքում։
Իրականում չգիտեմ, ինքը դրական կերպ արա եղել, թե չէ։ Եթե արժանավոր մարդ ա եղել հայրենիքի համար, իհարկե կարելի էր, բայց եթե բացասական կարծիքներ են հնչում իր մասին, ցանկացած մարդ առաջին իր ազգի համար պետք է լավը լինի, հետո նոր ուրիշ քաղաքական ինչ որ հարցերում կամ
վերջերս էլ ցույց են տալի, հայտնում են հերացիցով ամենիցով, հենց է Միկոյանը Ղարաբաղի հարցում շատ դժվար բաներ ա, վատ բաներ ա արել, պայմանագրերի ինչ առաջարկությունը ներկայացրել Ղարաբաղը մեր մեզանից հանրական Ադրբեջանի։ Բայց այդ գտնվում է որպես քաղաքագետ, որպես լավ անձնավորություն, բոլորն էլ սխալվում են, կարելի է դնել արձանագրում։
Նման մարդիկ, մարդկության կողմից եւ հայ ազգի, հատկապես ներկայացուցիչների կողմից արված հանցանքները չպետք է ներվեն։ Եվ աբսուրդ է նման մարդու արձանը կանգնեցնել։ Միայն նրա համար, որ նա հայ է եղել, առավել եւս նա ավելի պարտավորված պետք է լիներ, որ հայ ազգի նկատմամբ նույնիսկ ցանկացած ոտնձգություն այդ շրջանում պետք է կանխարգելվի։ Այնինչ հակառակն է, պատմությունը ցույց տվել, հաստերն են ցույց տվել։ Եվ արձանը կանգնեցնելու խոսք անգամ չեմ կարծում, որ պետք է քննարկվի։
Երրորդ հանրապետության արչեվ ծառացած ամենաբարդ խնդիրը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, այն չլիներ երկիրը կապրեր միանգամայն ուրիշ պայմաններում, բայց Ղարաբաղը նվիրեցին Ադրբեջանին, Ղրիմի մասին Պուտինի ասած մեկ պարկ կարտոֆիլի պես։ Իդեպ հայ որոշ պատմաբանների փոխանցմամբ Անաստաս Իվանի Միկոյանը շատ ոչ բարենպաստ դիրքորոշում է ունեցել հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, եւ առայսօր խնդիրը չի կարգավորվում, երկու հարևանների խաղաղության հեռանկարը չի ուրվագծվում, ահա Ալիև կրտսերը նորից հոխորտում է, հայերն էլ ստիպված են արձագանքել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր Արմենպրեսին մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա ելույթի Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող մասը, որում Ալիևը հերթական անգամ Հայաստանին ուղղված ռազմատենչ եւ սպառնալից հայտարարություններով է հանդես եկել։ Ադրբեջանի նախագահը մայիսի 27-ին այդ երկրի հանրապետության օրվա առիթով ընդունելության ժամանակ իր ելույթում նշել էր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը երբեք չի եղել եւ չի լինի բանակցությունների առարկա, որ երբեք Լեռնային Ղարաբաղին ոչ մի իրավական կարգավիճակ չի տրվի, որ Ադրբեջանը պետք է շարունակի իր տնտեսությունն ու բանակը հզորացնել, զինվել, իսկ Հայաստանին հնարավորինս մեկուսացված վիճակում պահել։ Ադրբեջանի նախագահը շեշտել էր, որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ավարտվել է միայն առաջին փուլը, եւ եթե Հայաստանը չի ցանկանում, որ սկսվի պատերազմի երկրորդ փուլը, ապա պետք է հեռացնի զորքերը մեջբերում եմ օկուպացված տարածքներից։ Ուշագրավ է, որ Ալիևը իր ելույթում խոսել է նաեւ Հայաստանի վիճակից, մասնավորապես արտագաղթի մասին, եւ վիճակը ուղղակիորեն կապել է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Աշխարհի բոլոր ճանաչված եւ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում ժողովրդավարական ազատությունների գծով մշտապես հետնապահ դիրքերում հանդես եկող, քննադատական հոդվածներով հանդես եկող լրագրողներին բանտերում պահող Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի իշխանություններին անվանել է հանցավոր, կոռումպացված ռեժիմ եւ հայտարարել, որ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է իր հարևանների հետ բարեկամության պայմաններում ապրել, ապա առաջին հերթին պետք է հրաժարվի մեջբերում եմ ապօրինի այդ ռեժիմից։ Իլհամ Ալիևը նաեւ նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար դրված բոլոր դիվանագիտական եւ իրավական հիմքերը, եւ այդ հիմքերը իրենք են դրել։ Հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն միջազգային իրավունքների սկզբունքների եւ նորմերի վրա, իսկ միջազգային իրավունքը Ստալիևի իրենց տեսակետն է պաշտպանում։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր իր մեկնաբանության մեջ նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի պնդմանը հակառակ Բաքուն իրականում դրել է Ադրբեջանի եւ ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ռազմական հակամարտության հիմքը, այլ ոչ թե հակամարտության կարգավորման հիմքերը։ Բաքուն դրել է ցեղասպանական քաղաքականության հիմքը, արտահայտված Ադրբեջանի տարածքում հայ բնակչության զանգվածային ջարդերով, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում եւ հենց Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, սանձազերծելով լայնը մասշտաբ ռազմական ագրեսիա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ։ Ադրբեջանի կողմից հակամարտության կարգավորման ուղված միակ քայլը ձեռնարկվել է 20 տարի առաջ Հեյդար Ալիևի կողմից, ով գնացել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հետ ուղիղ երկխոսության, նշել է Շավարժ Քոչարյանը, հավելելով. ակնհայտ է դառնում, որ չափազանց գովաբանելով իր հորը, իսկ ըստ էության խաչ քաշելով նրա ձեռնարկների վրա, Ադրբեջանի գործող նախագահը ոչ միայն տորպեդահարում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, այլև ուղիղ պահանջներ հնչեցնելով Հայաստանի տարածքների նկատմամբ սահմանում է նոր զինված հակամարտության հիմքը, եւ այդ ամենը հանուն սեփական նպատակի՝ պահպանելու բռնատիրական եւ կոռումպացված հակաազգային ռեժիմը, ապարդյուն փորձերի միջոցով պետական մակարդակով ադրբեջանական հասարակությանը համախմբելով հայերի նկատմամբ ռասիստական ատելություն սերմանելու շուրջ։ Նման ռազմատենչ քաղաքականության հետևանքները լավ հայտնի են, եւ այդ ուղղությամբ նոր արկածախնդրությունը կունենա աղետալի հետևանքներ, առաջին հերթին հենց Ադրբեջանի համար, իր մեկնաբանության մեջ նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Սովետների ամենահզոր զենքերից մեկը քարտեզն էր, քաղաքական քարտեզը, դա փաստորեն ականապատված մի տարածք էր, այդ ականները հիմա էլ պայթում են և գոյանում են նոր հակամարտություններ։ Դոնեցկում այսօրվա դրությամբ պահպանվում է լարված վիճակը, մարդկանց գլխավերևում սավառնում են Ուկրաինայի մարտական օդանավերը ու ուղաթիռները, Կիևը հայտարարել է, որ ավարտին է հասցնելու հակաաբեկչական գործողությունը, ռուս անջատականներն էլ բարիկադներ են կառուցում, Կիևը արևմուտքի գործնական օգնությունն է ակնկալում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում հաղթած Պետրո Պորոշենկոն Վաշինգտոն Փոստի հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները բավարար չեն։ Հարցին, թե ինչ օգնություն է ակնկալում, Պորոշենկոն պատասխանել է, թե Ուկրաինան ԱՄՆ-ից ռազմական օգնություն է ակնկալում և հիշեցրել է Ֆրանկլին Ռուզվելտի խոսքերը, ով ասել էր, թե երբ հարևանի տունը հրդեհվում է, դու պետք է նրան տաս քո ջրի խողովակը։ Իսկ գերմանական Bild թերթի հարցազրույցում Պորոշենկոն ասել է, թե վերջապես հակահաբեկչական գործ ությունները լուրջ բնույթ են կրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե ուկրաինական ժողովուրդը մղվել է եղբայրասպան պատերազմի քաոսի մեջ։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում այսօր իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ամեն դեպքում հաղորդումը պատրաստելու պահին բախումների մարտական գործողությունների մասին լուրեր չկային, չնայած իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, առանձին վայրերում կրակոցներ են լսվել, Դոնեցկի վրա ուկրաինական ռազմական օդուժը պտտվել, Դոնեցկի օդանավակայանի համար ծանր մարտեր տեղի ունեցան 2 օր առաջ, մայիսի 26-ին։ Հաղորդվում էր տասնյակ զոհերի մասին։ Կասկածներ կան, որ Դոնեցկի օդանավակայանի համար մարտերում ռուս անջատողականների կողմից մասնակցել են չեչեն գրոհայիններ։ Այս մասին հաղորդել էր CNN-ը, ռուս անջատողականների շարքում կռվողներից ոմանք ներկայացել էին որպես չեչեններ։ Ռուսաստանի ինդիմադիր առաջնորդներից Բորիս Նեմցովը պնդել էր, թե Չեչնիայի ջոկատներ Դոնեցկ են ուղարկվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գիտությամբ։ Այսօր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հերքել է այս լուրերը, սոցցանցում ինտերնետային իրեջում նա գրել է, թե 3 միլիոն չեչեններից 2/3 դրսում է ապրում և ինքը չի կարող և չպետք է իմանա, թե նրանցից ով ուր է գնում։ Եթե Ուկրաինայի իշխանությունները այդքան շատ են ուզում չեչենների ստորաբաժանումներ տեսնել, ինչու Դոնեցկ մեկնել, եթե լավ մայրուղի կա դեպի Կիև, Կադիրովը ահա այսպիսի գրառում է թողել Ինստագրամի իրեջում։ Նշեմ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի իշխանությունները մտադիր են համատեղ ռազմական բրիգադ ձևավորել ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի և Լիտվայի զինված ուժերի հետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Միխայլ Կովալը ասել է, թե համաձայնագիրը ստորագրվելու է հաջորդ ամիս։ Նա նաև նշել է, որ Լեհաստանի և Լիտվայի զինված ուժերի հետ համագործակցությունը Ուկրաինային կօգնի առաջ շարժվել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ։ Դոնեցկի շարքային քաղաքացիները խաղաղություն են ցանկանում։ Ռոյթերսի հետ զրույցում քաղաքի բնակիչներից մեկը Վասիլին ասել է. Կարծում եք, երբ կրակոցներ են հնչում, երբ պատշգամբի վրայով օդանավ է թռչում, ինչ է, վտանգավոր չէ, իհարկե վտանգավոր է։ Արդեն ժամանակն է այս ամենին վերջ տալ, ժամանակն է նստել, խոսել և հասնել խաղաղության պայմանավորվածությունների երկու կողմերի միջև։ Ես կարծում եմ, իրականում դա հնարավոր է։ Ինչու չի արվում, չեմ հասկանում, Ռոյթերսին ասել է Վասիլին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մեծ աշխարհի տեսակետից փոքրինչ անսպասելի սրվել է իրավիճակը Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, որտեղ դեֆակտո ղեկավարները պնդում են, թե ընդդիմությունը փորձում է հաշրջում կազմակերպել։ Այս զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աբխազական Մայդանն իր կիզակետին հասավ 3-3-ին, երբ ընդդիմության կողմնակիցները մի քանի ժամ տևած հանրահավաքից հետո գրավեցին Հանրապետության նախագահի նստավայրը։ Ոստիկանությունը որևէ դիմադրություն չցուցաբերեց, իսկ ուշ 3-ին արդեն Աբխազական ընդդիմության միասնական մարմինը համակարգող խորհուրդը հայտարարում էր, որ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը դեֆակտո պաշտոնանք է արվել։ Աբխազական ընդդիմության ղեկավարներից մեկը նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջիմբան հայտարարում էր. Հարկավոր է պահպանել հանգստությունը, հարկավոր է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի կառավարական այս համալիրը հուսալի պահպանության տակ լինի որևէ մեկն այն մարդկանցից, ովքեր իրենց այսօր դեռ անվանում են պետության ղեկավարներ, կառավարական այս համալիրի շեմից ներս մտնելու բարոյական իրավունք այլևս չունի, հայտարարում էր Խաջիմբան։ Այս իրադարձություններին նախորդեց Աբխազն դիմադիրների Սուխումիի կենտրոնում կազմակերպած այսպես կոչված ժողովրդական հավաքը, որին մասնակցում էր շուրջ 10 1000 մարդ։ Հանրահավաքի մեկնարկից մի քանի ժամ անց ընդդիմության առաջնորդները եւ Ալեքսանդր Անկվաբը նախագահային ստավայրում սկսեցին քննարկել ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Բանակցությունները դեռ չավարտված, սակայն Անկվաբը հեռացավ նախագահային ստավայրից։ Նշեմ, որ 2010-ին նախագահի պաշտոնում ընտրված Ալեքսանդր Անկվաբին ընդդիմադիրները 3 հիմնական մեղադրանք են ներկայացնում. կառավարման ավտորիտար մեթոդների կիրառում, Ռուսաստանի կողմից տրամադրվող բազմամիլիոն դոտացիաների շուրջ կոռուպցիոն սկանդալներ և Գալիի շրջանում բնակվող վրացիներին աբխազական քաղաքացիության շնորհում։ Այս վերջին մեղադրանքը թերևս ամենածանրն է։ Աբխազական ընդդիմությունը համոզված է, որ երեկվա պատերազմական հակառակորդներին աբխազական անձնագիր տրամադրելը վտանգում է երկրի ազգային անվտանգության հիմքերը։ Ռաուլ Խաջիմբայի խոսքով այս բոլոր որոշումները Անկվաբը միանձնյա էր կայացնում։ Այս տարիների իր կառավարման ընթացքում նախագահը նույնիսկ իր շրջապատի ներկայացուցիչներին թույլ չէր տալիս զբաղվել նրանց վերապահված անմիջական պարտականություններով, Անկվաբն ամեն ինչ անձնապես էր անում։ Այդ բոլոր գործառույթների փաստացի յուրացումն ի վերջո հանգեցրել է երկրում ավտորիտար համակարգի ձևավորմանը, պնդում է Խաջիմբան։ Ինչ վերաբերում է Ալեքսանդր Անկվաբի գտնվելու վայրին, ապա որոշ տեղեկությունների համաձայն անցած ողջ գիշեր նա եղել է մայրաքաղաք Սուխումիում։ Կեսօրին տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Անկվաբը Գուդաուտայում է Ռուսաստանի Դաշնության 7-րդ ռազմաբազայի տարածքում։ Աբխազիայի գործող նախագահը վերջին 24 ժամերին հանդես եկավ միայն մեկ պաշտոնական հայտարարությամբ, երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները որակելով որպես հեղաշրջում։ Իրավական տեսանկյունից իհարկե տեղի ունեցածը զինված ճանապարհով իշխանության զավթման փորձ է, հայտարարում է Անկվաբը, հավելելով սակայն, որ եթե ինքն ու իր թիմակիցները չլքեին նախագահական նստավայրը, հետևանքները կարող էին շատ ավելի բացասական լինել։ Իմ և իմ գործընկերների նպատակը մեկն էր՝ թույլ չտալ, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան մի սցենարով, որը կարող էր մեր երկրի համար անուղելի հետևանքներ ունենալ, նշում է Ալեքսանդր Անկվաբը։ Այս պահին աբխազական ճգնաժամի հանգուցալուծման գործն իր ուսերին է վերցնում պաշտոնական Մոսկվան։ Սուխումիան ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովն ու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը ակնկալվում է, որ նրանք կհանդիպեն ներաբխազական ճգնաժամի բոլոր կողմերի հետ։ Պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հուսով ենք, որ իրադարձությունները Աբխազիայում կզարգանան բացառապես իրավական հունով։ Աբխազիայում իրավիճակի շուտափույթ կայունացումը նպաստելու է ռուս-աբխազական հարաբերությունների զարգացմանը, նշված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Հայաստանում նախագահական ընտրություններ են, Քավլիցի, մեր երկրում արտարոց ոչ մի բան չի պատահել։ Խոսքը սիրահայերի մասին է, ովքեր ունեն իրենց երկրի ղեկավարին ընտրելու հնարավորություն։ Արտարոց չէ նաև այն հանգամանքը, որ ընտրողները նախապատվությունը տալիս են հիմնականում այդ ավերված պետության գործող նախագահին։ Նրանք ուզում են խաղաղություն և հավատում են, որ դրա բանալին Բաշար ալ-Ասադի ձեռքում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը այսօր նախագահ են ընտրում։ Վաղարավոտից Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան առջև մեծ հերթեր գոյացել։ Ընտրատեղամասը հենց դեսպանատան շենքում է ձևավորվել։ Փակում էին հավաքվել Սիրիայի քաղաքացի ազգությամբ հայերը, ովքեր շուրջ կես ժամ հերթում սպասելուց հետո կարողանում էին ներս մտնել, կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքն ու դուրս գալով դեսպանատանից առիթ ունենալ զրուցելու վաղեմի ծանոթների հետ։ Քվեարկելուց հետո շատերը խոստովանում էին, որ իրենց քվեն տվել են այդ երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին։ Սիրիայում նախագահական ընտրությունները կկայանան հունիսի 3-ին, իսկ Սիրիայի սահմաններից դուրս ապրող քաղաքացիների համար քվեարկությունն այսօր է անցկացվում։ Սիրիական պատերազմի ընթացքում անցած 2.5 տարիներին հայրենիք տեղափոխված սիրահայերն ընտրության են եկել մեծ հույսով, որ ընտրություններով վերջ կդրվի սիրական ճգնաժամին և որ իրենք կկարողանան հետ գնալ և տեր կանգնել այնտեղ թողած ունեցվածքին։
Մենք հույսեր ունենք, որ խաղը լա առաջ ասված աղոթում ենք։
Հույսով միշտ հույսով պետք է որ ապրինք։ Լավ, սպասենք որ Սիրիային լավանալը, որպես երբ կհաճանանք, արժանի այդ ազնվոս։
Եթե սիրահայերի մի մասը սպասում է խաղաղության հաստատմանը, որ հետ գնա Սիրիա, ապա շատերը արդեն հաստատվել են հայրենիքում ու այն լքելու մտադրություն չունեն։ Հրայր Ակվիլյանը նրանցից մեկն է։ Ճիշտ է, եկել էր քվեարկության, որպես իր քաղաքացիական պարտքը կատարի Սիրիայի առջև, բայց հայրենիքում արդեն իր սեփական գործն է բացելու, մտադիր չէ գնալ այստեղից։ Հայրենիքից հետևում է Սիրիայի իրադարձություններին։
Առաջին անգամ լալով 3 տեխնատուներ կան, նույնիսկ այս մյուսներում մասի մի քանի անգամ գարտասի դեսա այդպես է
ծանոթ չէին։
Չէ, ծանոթ է իր հարությանը, ծանոթ մարդիկը չեն։ Ես կգարձեմ, թե մի քիչ այսպես թատրային հարց է։ Չեմ գարձեր, որ իսկական ընդդիմադիր է։
Հայաստանում հաստատված ավելի քան 11,000 սիրահայերից առայժմ պարզ չէ, թե որքանն են մասնակցում քվեարկությանը։ Դեսպանատունն անցած 1 ամսվա ընթացքում հայտարարությամբ սիրահայերին տեղեկացնում էր ընտրության մասին, հորդորում գրանցվել որպես ընտրող, որպեսզի թույլտվություն ունենան քվեարկելու։
Ինչպես նշեցինք, այսօր Սարդարապատում տոնի առիթով էին հավաքվել Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարները։ Նրանց թվում էր նաև ոստիկանապետը, որին մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը դիմեց մեր օրերի հրատապ որոշ խնդիրների պատասխանը ստանալու ակնկալիքով։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փոխանցմամբ Կիրակի Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպում քրեական հանցակազմ պարունակող երևույթներ չկան։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու մասնակցությամբ դեպքի արթիվ, ոստիկանապետն ասաց, թե բռնության մասին տեղեկությունները չեն հաստատվել։
Չեմ ուզում կանխավ կարծիք հայտնել, բայց լրատվամիջոցներում գոյություն ունեցող բոլոր բարկացները, խոսքը գնում է առևանգման, ծեցի ենթարկելու, դանակահարության զեկուցում եմ ձեզ, չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Հենց առաջին պահից, երբ որ իրազեկում է եղել, որ ոստիկանությունը իմացել է լրատվամիջոցներից, բոլոր ուղություններով, մի քանի ուղություններով ճշտված է։
Միջդեռ ավելի վաղ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատել էր, որ նախկին մարզպետի եղբորորդի Էյներ Խաչատրյանը ծեցի է ենթարկել Գորիսեցի Հարությունյան եղբայրներին։ Դեպքի միականատեսը ազատությանը պատմել էր, թե Էյներ Խաչատրյանը 10 ընկերների հետ դանակով ու երկաթով է հարվածներ հասցրել Գորիսեցի եղբայրներին։ Վերջին օրերի մեկ այլ աղմկահարուց միջադեպի վերնիսաժում հնչած կրակոցների գործով ներգրաված բոլոր անձինք իրավապահներին հայտնի են։ Վլադիմիր Գասպարյանը հաստատեց, որ դեպքի վայրում եղել է նաև ոստիկանության քննիչ։ Գասպարյանին հիշեցրինք նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի խոսքերը, թե ինքն էլ կկրակեր, եթե հայտնվեր նույն իրավիճակում, ինչ Կարո Կարապետյանի յուվեցի Կարոյի փեսաներ։ Գործող ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, ինքն էլ կկրակեր։
Դուք պատկերացնում եք ինձ նման իրավիճակում, ավելի չանձապ կարգի կգար նորմալ։
Վլադիմիր Գասպարյանը հրաժարվեց մեկնաբանել այժմ նախագահի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունը, բայց ասաց կհետևի նախկին ոստիկանապետի առաջարկին, մյուս կողմի վարկագիծն էլ քննության առնել։ Բացատրեց նաև, թե ինչու չի շփվում Ալիք Սարգսյանի հետ։
Հիմա ժողովուրդ շատ ազատ ժամանակ ունի, ես շատ զբաղված եմ։
Դիտարկմանը, թե արդյոք հերթական արյունալի միջադեպերը վկայում են, որ կյանքի չեն կոչվում ոստիկանապետի խոստումները առանց զորբայության օրենքի երկիր կառուցելու մասին, Վլադիմիր Գասպարյանն արձագանքեց.
Երբեք չեմ փորձել բացառել, ասել եմ, որ չի լինի սա բնականոն ընթացք, երբեք չի լինի, եւ եթե դուք ուշադիր եք հանրապետությանին, ինքներդ տեսնում եք ինչ արագությամբ եւ ինչ քանակի զենք եւ զինամթերք է արգրավում։
Քանի որ քաղաքական իրավիճակը երկրում հանդարտ է, իրավապահների թիրախում հիմա կրիմինալն է, թաղային հեղինակություններ, գողեր։
Շատ վատ բաներ են անում մենք։ Ոստիկանությունը բավականին հիմա ուշ հնարավորություն ունի թակարդներ դնելու ցանկացած նման երևույթներ համար։ Մի կրիմինալիստ սերնդի հետ մենք աշխատում ենք, փորձում ենք շտկել իմի բերել, տակից աճումա մի ուրիշը։ Մենք այս իրավիճակում ինչ կատարվում, դրա դեմը կառնենք։ Մեզ պետք է որ եկող սերունդը ուրիշ մտածելակերպ ունենա։ Եվ հենց դրա համար է դպրոցական ոստիկաները եւ այլն եւ այլն։
Իր պաշտոնանկության մասին շրջանառվող տեղեկությունները ոստիկանապետը դմբոբաներ է որակում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի սոցիալական թեմա. Հայոց իրականության մեջ տեղ չգտնող մարդիկ հեռանում են արտասահմանում աշխատանք գտնելու ակնկալիքով, շատերը Ռուսաստան, իսկ ինչ անեն պստիկները, ովքեր չունեն սեփական ճակատագիրը տնօրինելու հնարավորություն, նրանք էլ հարմարվում են, թե ինչպես կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
5 տարեկան աղվանն ու 4 տարեկան Ալենը օրվա մեծ մասը փողոցում են անցկացնում մանկապարտեզում, նրանց համար տեղ չկա։
Ռաբերինուրը հելել են դուրս խաղացել են ոնց այդ մանկապարտեզի մոտից, ճանապարհը շեղվել է։ Գնացել են կորը, փոխմախի գերդներ են հասել։ Տարել էին լավ բարի մարդ երերը, տարել էին ոստիկանություն։
Երեխաների միայնակ մայրը 25-ամյա Մարգարիտա Գալստյանը վերջերս է աշխատանք գտել։ Հավաքարար է աշխատում առավոտյան 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, օրական 2500 դրամի դիմաց։ Երեխաների նվազագույն կարիքները հոգալու համար ստիպված է աշխատել նաև տատը։ Այլ խնամող չունեն։ Վճարովի մանկապարտեզի մասին խոսք լինել չի կարող։
Էլի չաշխատեմ, ուղղակի կարիքները։ Ես աշխատում եմ։ Սազի գտելեմ աշխատանք, գտելեմ նորմալ ձևով երեխաների հետ։
Երևանում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 7000 երեխա է սպասում իր հերթին, ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Շատ մայրեր երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո ստիպված հերթագրվում են միանգամից մի քանի մանկապարտեզներում, սակայն դա էլ երաշխիք չէ, որ երեխայի 2-3 տարին լրանալուց հետո գոնե հերթը կհասնի։ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության բաժնի պետ Գանե Սողոմոնյանի փոխանցմամբ նոր մանկապարտեզներ կառուցելու համար բյուջեում բավարար գումար չկա։ Մանկապարտեզների շենքերն էլ 90-ական թվականներին կամ սեփականաշնորվել են կամ երկարաժամկետ վարձակալության տրվել։ Այժմ իշխանությունները գումար են գտնում միայն գործող մանկապարտեզների վերանորոգման և վերակահավորման համար։
Մահճակալներ կային, որտեղ երեխան արդեն ի վիճակի չէր պարկելու, չէր կարող ծառայել երեխային, վտանգավոր էր երեխայի կյանքի համար։ Սեղաններ կար, որոնք վտանգավոր էին երեխայի կյանքի համար։ Նույնիսկ սննդի համար վտանգավոր արդեն ամբողջ կացաները, կահույքը, գույքն ենք մենք փոխել խոհանոցի։
Հարցին, թե գոյություն ունի արդյոք հերթին վերաբերող ծրագիր և ի վերջո երբ կանհետանան դրանք, Գանե Սողոմոնյանը պատասխանում է.
Իհարկե երբեք չեն վերջանա հերթերը, եւ ես չեմ էլ ուզենա, որ վերջանան, որովհետեւ ինչքան ծնելիությունը մեծացավ, այնքան պիտի հերթերը լինեն։
Եթե մեկը ունեցան ու այսպիսի խնդիրների հետ առայեսվեցին, երկրորդին դժվար թե ցանկանան ունենալ։
Ես ուզում եմ հակադարձել ձեր ասածը այն իմաստով, որ անտարբերություն չկա Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այս խնդիրը օրակարգային է քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետի համար, եւ մենք հուրախությամբ ամեն անգամ արձանագրում ենք նոր խմբերի բացումը։
Այս տարի 12 նոր խմբեր են բացվել մոտ 300 երեխաների համար 7000-անոց ցուցակում, սակայն սա էական փոփոխություն չի մտցրել։ Կառավարությունը պարբերաբար խոստանում է ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում ծնունդների նյութական խրախուսում, մինչդեռ ՄԱԳ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով մանկապարտեզների հասանելիությունը ուղղակիորեն ազդում է կնոջ երեխա ունենալ չունենալու կամ քանի երեխա ունենալու որոշման վրա։ Մանկապարտեզները կարևոր են հատկապես ժողովրդագրական խնդիրներ ունեցող երկրների համար, իսկ Հայաստանում այս հարցը առաջնայիններից մեկն է, ասում է նա։
Բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար կինը պետք է աշխատանք ունենա, իսկ եթե չկա հաստատություն, որտեղ որ հոգ կտանեն նրա երեխայի մասին, երբ մինչև նա աշխատում է, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ որ կինը պետք է ընտրի երեխայի կամ իր տնտեսական բարեկեցության և իր պրոֆեսիոնալ աճի մեջ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպորտ 3 Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը բավական ծանր պայքարում առավելության է հասել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ընտրանու նկատմամբ։ Դա ընկերական հանդիպում էր, իդեպ առաջինը նոր մարզչի գլխավորությամբ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն առաջին խաղն անցկացրեց նոր մարզչի Բեռնար Շալանդի գլխավորությամբ։ Ընկերական հանդիպումը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հավաքականի դեմ էր։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով գոլառատ խաղը երկակի տպավորություն թողեց։ Մի կողմից Հայաստանի հավաքականը հաղթանակ գրանցեց 4-3 հաշվով, մյուս կողմից պաշտպանությունում մեր ֆուտբոլիստները մեղմ ասած լավագույն խաղը ցուցադրեցին։
Բրազիլացիները ժամանակին փայլուն խոսք ունեին 70-ականների թիմը, Տելեսանտանայի թիմը, նրանք խաղում էին հետևյալ կարգախոսով. Դուք ինչքան կարող եք մեզ խփել, մենք ինչքան կուզենք ձեզ խփենք։ Նրանց համար կարևորը հաղթել 6-5 հաշվով, այլ ոչ թե 1-0։ Տասած, որ մենք բոլոր հանդիպումներում հաղթենք, թեկուզե 6-5 հաշվով։ Ամեն դեպքում հուսով եմ, որ կստացվի, որտեվ չեմ ուզում, որպեսզի Հայաստանի հավաքականի թույլողակ որպես պաշտպանություն, այսպես հիվանդության նման մեր թիմին կպնի ու մնա։
Երկրպագունները ևս գոհ են հավաքականի խաղից, սակայն նրանք նույնպես շեշտում են պաշտպանության բացերը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագունների առաջին հայկական ճակատ կոչվող կազմակերպության անդամ Սերգեյը Ազատության հետ զրույցում անդրադարձավ բազմաթիվ նորեկների հավաքական հրավիրելու ընդունելու Բեռնար Շալանդի որոշմանը։
Շալանդի նորամուտը հաջող էր, սակայն Շալանդը ունի շատ անելու գործ դեռ մեր հավաքականում։ Կարելի ասել պաշտպանությունում 3 բաց դռների օր էր, այդ օրերը որնա կանչեց միանգամից այսքան նորեկ, կարելի ասել այսօրադրությամբ գրեթե բոլոր ուժեղագույն մեր ֆուտբոլիստները հավաքականի ճամբարում են։
Մասնագետներին հատկապես տպավորել էր կիսապաշտպան Ռումյան Հովսեփյանի խաղը, ով հավաքականում իր մեկնարկային խաղի ժամանակ գոլի հեղինակ դարձավ։ 7 տարվա դադարից հետո Հայաստանի հավաքականի կազմում մարզադաշտ դուրս եկավ նաև Պերուի Ալյանսա Լիմա թիմում հանդես եկող Մաուրո Գևգեոզյանը։
Շատ կրակոտ, շատ խելագար, շատ ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղացող անձնավորություն, ահավոր ինքը միշտ դինամիկայի մեջ է։ Եվ ես շատ կուզենամ ահավոր շատ որպեսի մոտակա հանդիպումներից մեկում գոնե նվազագույնը մեկ խաղակես ես Յուրա Մովսյան Գեգեգոզյան տեսնեմ, Մովսյանին աչից, Գեգեգոզյանին արդեն կենտրոնում։
Ամեն դեպքում նորամուծություններն ու մարտավարության փոփոխությունների արդյունքը կտեսնենք քիչ ավելի ուշ, դեռ երկու ընկերական հանդիպումներ կան Ալժիրի եւ Գերմանիայի հավաքականների դեմ, որից հետո շվեյցարացի մասնագետը արդեն կկողմնորոշվի, թե ովքեր կխաղան սեպտեմբերին Դանիայի հավաքականի դեմ Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում։
Սումար ամեն առաջին հերթին էմոցիա ու գիրք է բերել։ Շալանդը դինամիկա ու մի տեսակ ասենք ավել շատ լատինամերիկյան սամբային, տանգոյն, բրազիլական, արգենտինական տանգոյն ինչ-որ նմանստով ես համենայն դեպս երանգներ եմ սպասում էր հավաքական։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, ահա մի քանի թեմա. Անկախության արժեքի ըմբռնումը 2015-ի ապրիլ 24-ին Թուրքիայի նախագահին հրավիրելը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետության օրվակապակցությամբ ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ դիտարկում ենք ու գնահատում Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը, հասկանում ենք, որ առաջինից 3-րդ հասցրած բարդ ճանապարհը հայ հասարակության մոտ պետականության զգացումը սրելու փոխարեն ավելի բթացրել է այն, դրա փոխարեն սրելով կենթանական բնազները, որոնց վրա է ըստ էության կառուցված Հայաստանի ժամանակակից պետականությունը, 3-րդ հանրապետությունը։ Դրանում համոզվելու համար բավական է թվարկել Հայաստան պետության ներկայիս կյանքը բնորոշող իրողությունները, կեղծվող ընտրություններ, մեծահարուստների կողմից մարդկանց շահագործում, քվոտավորված և կլանային տնտեսություն, պետական բյուջեն մի քանի անգամ գերազանցող իրական ծավալներով ստվերային բյուջե, որի նպատակը իհեճուկս հասարակության կյանքի իշխանության վերարտադրությունն ապահովելն է, իրեն օրենքից վերդասող և անպատժելության փխփացած իշխանավորների և նրանց հարազատների ու մերձավորների մի խավ։ Այսպես շարունակելու դեպքում գուցե ֆիզիկական իմաստով 3-րդ հանրապետությունը չդադարի գոյություն ունենալուց, բայց իրական անկախության առումով այն կանգնած է իսկապես վճռական ճամփաբաժնի առաջ, և եթե պետականության զգացումը չգերակշռի 3-րդ հանրապետությունում, ապա համակարգային այն արատները, որոնք մարդկանց կենթանական բնազների վրա խարսխված պետականության հետևանք են, ի վերջո հասցնելու են անկախության դեֆակտո կորստի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թուրքիայի նախագահին հաջորդ տարվա ապրիլի 24-ին պաշտոնապես Հայաստան հրավիրելու մասին Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած հայտարարության կապակցությամբ ժողովուրդը գրում է. Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը կատարել է հերթական նախաձեռնողական քայլը, որը սակայն բացի զուտ էմոցիոնալ և կարճաժամկետ էֆեկտից այլ առարկայական հետևանքներ չի կարող ունենալ։ Ինչ խոսք, շատ հուզիչ են Սարգսյանի հիմնավորումները, թե բավական է մտնել ցանկացած հայկական տուն, ցանկացած ընտանիք և վկայությունները կլցնեն ցանկացած ունկնդրի սիրտը։ Խնդիրն այն է սակայն, որ որևէ մեկը, առավել ևս Թուրքիայի նախագահը, ցանկություն չունի մտնել ցանկացած հայկական տուն տեղեկանալու մեր համազգային ցավի մասին։ Այդ մենք պետք է մեր ցավը, մեր պահանջատիրությունը մտցնենք օտարների և առաջին հերթին թուրքերի տուն, եթե իսկապես ցանկանում ենք, որ նրանք ըմբռնեն կատարվածն ու ներում հայցեն։ Այս իմաստով, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները, հատկապես 2009 թվականից հետո, գրեթե ոչինչ չեն անում։ Անգամ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովն իր գործունեության 3 տարիների ընթացքում ընդամենը մի քանի նիստ գումարեց, իսկ Երևանը, որքան է տարակուսելի է, վերջինն էր։ Միջդեռ պետք է լիներ հակառակը, 100-ամյակին ընդառաջ այդ հանձնաժողովը պետք է ակտիվացներ իր աշխատանքները, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հիշեցնելով վերջին օրերի աղմկահարույց քրեական միջադեպերը, պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի արձակած կրակոցները վերնիսաժում, Սուրի Խաչատրյանի եղբորորդու մասնակցությամբ ծեծը Գորիսում հրապարակն ամփոփում է։ Ինչ է ստացվել արդյունքում։ Հանցագործները դարձել են լկտի ու անամոթ, հասարակությունը վախեցած ու անպաշտպան, նաև գողական կանոններն են ծախել, չէ՞ որ շատ անգամ ոստիկանություն չեն դիմում, այլ հանցագործություն կատարած անձին պատժելու համար հաճախ հենց այդ գողականներին են դիմում, կամ սամասուդի։ Եվ գողական մտածելակերպը թափանցել է յուրաքանչյուր տուն ու հաստատություն։ Նախորդին Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունները, օրինակ, Յուվեցի կարոյի փեսայի դեպքի առնչությամբ հենց այդ մասին էին խոսում. Եթե երկրիդ իրավապահն է Սամասուդի քարոշչություն անում և արդարացնում այն, ապա ինչ պահանջել մյուսներից, հարցը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս արծարծում է թեման, արձագանքելով մասնավորապես Գորիսի միջադեպին, թերթը գրում է. Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Էյներ Խաչատրյանը, որը մայիսի 25-ին ծեծել էր Գորիսեցի երկու եղբայրներին, նրանցից մեկին դանակահարել ու առևանգել, նախորդին ինքնակամ ներկայացել է Գորիսի ոստիկանություն, բացատրություններ տվել ու գնացել տուն։ Ամենայն հավանականությամբ Սուրիկ Խաչատրյանի քաղաքացիական բարձր գիտակցություն ունեցող եղբորորդին շատ արժեքավոր բացատրություններ է տվել, մասնավորապես թե ինչ անկյան տակ է հասցրել դանակի հարվածները, հատկապես ինչ բնույթի սեռական հայհոյանքներ է տվել միջադեպի ականատեսներին, հեգնում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Կարծում ենք, ոստիկանության Գորիսի բաժանմունքում բարձր կգնահատեն քաղաքացի Էյների ազնվությունը և որևէ հուշամեդալի կարժանացնեն։ Չենք զարմանա, եթե մեդալը հանձնի անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։